Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar tiklanayotgani haqida xabar bergan edik. Dastlab Moskva va Toshkent o'rtasida bitta muntazam reys bo'ladi. Mazkur reysdan Rossiyaga kirish bo'yicha Rossiya Federatsiyasi hukumatining 2020 yil 16 martdagi farmoyishda nazarda tutilgan cheklovni hisobga olmaganda O'zbekistonda yashash guvohnomasiga ega bo'lgan o'zbekistonlik va xorijlik foydalanishi mumkin. Bu haqda O'zbekistondagi Rossiya elchixonasining konsullik bo'limi xabar berdi. Aviatashuvchilar va reyslar amalga oshiriladigan sanalar haqida ikki mamlakat o'rtasida kelishuvga erishilgandan keyin ma'lum qilinadi. Toshkent-Moskva yo'nalishida amalga oshiriladigan qolgan reyslar charter bo'lib qoladi. Yuqorida aytib o'tilgan farmoyishga ko'ra Rossiyaga kirish uchun chipta xarid qilishda asos bo'lishi shart deya qayd etilgan xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.